Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Peđa Urošević. Kako će dešavanja u Afganistanu uticati na migrantski tok na Zapadnom Balkanu? Goran Paunović iz Infoparka. Kako će dešavanja u Afganistanu uticati na migrantski tok na Zapadnom Balkanu? Gordan Paunović iz Infoparka kaže da se može očekivati da preuzimanje vlasti od strane Talibana u Afganistanu ima posledice i na broj migranata u Srbiji.
S obzirom da je kod migranata koji su se u ovih 6-7 meseci 2021. pojavili u Srbiji kao motiv za dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok mediji prenose tragične slike ljudi koji pokušavaju da napuste Afganistan, aktivisti za ljudska prava u Srbiji pripremaju se za prihvat i pomoć izbeglicama, čiji se dolazak u zemlju očekuje. U Komesarijatu za izbeglice kažu da prate situaciju i da su spremni za veći priliv ljudi. Slušamo Dušana Komarčevića.
27-godišnji Arman Han je pre 3 meseca napustio provinciju Paktija na istoku Afganistana. U Srbiju je stigao početkom ove sedmice. Reporterke Radija Slobodna Evropa zatekle su ga u parku kod glavne autobuske stanice u Beogradu. U svojoj domovini je, kaže, bio profesionalni vojnik i zbog toga je dospeo na crnu listu Talibana. Nakon što su se američke vojne snage povukle iz Afganistana, Arman kaže da je izuzetno zabrinut za svoju porodicu koja je ostala tamo.
I have 3 children. And my pride for my family, for my children.
Imam 3 dece i bojim se za svoju porodicu, svoju decu. Ja ne znam gde su sada u Afganistanu.
Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć izbeglicama i migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije realno očekivati da će se ponoviti razmere izbegličkog talasa iz 2015. kada je dnevno u zemlju ulazilo između 3.000 i 10.000 ljudi. Međutim, dodaje i da je za očekivati da događaji u Afganistanu imaju posledice na migrantima. Tok u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 meseci 2021. godine pojavili u Srbiji uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
Komesarijat za izbeglice i raseljena lica u prihvatnim centrima za azil za sada ne vidi porast izbeglica iz Afganistana, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Palić, portparolka komesarijata.
Situacija je potpuno ista kao što je poslednje 2 godine, najmanje, kada imigranti iz Afganistana redovno dolaze i prolaze. Oni su u suštini najbrojnija migrantska grupa u našim prihvatnim i centrima za azil.
Prema njenim rečima, komesarijat prati situaciju na terenu kao i do sada i u skladu sa tim prikuplja informacije. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebalo da razvija dugoročne planove za upravljanje migracijama, u okviru kojih bi bili povećani smeštajni kapaciteti i eventualno pokrenut mehanizam privremene zaštite.
Sada najveći broj ljudi koji dolazi kod nas nije uopšte vidio sistem. Možda jeste neko smešten u kampu, neko nije. A niti u kampu nisu u sistemu. Ne vidio. Zamislite kako postupa policija, centar socijalni rad, zdravstveni sistem s ljudima koji nemaju nikakvu ispravu od naše zemlje, nemaju nikakav status ovde. Koliko su ti ljudi izloženi krijumčarenju, kriminalu, nasilju. To ne može da bude scenarij sa povećanim prijemom ljudi posle krize u Afganistanu.
Kako kažu u Komesarijatu za izbeglice, trenutno je oko 3900 migranata i izbeglica smešteno u 14 centara za prihvat u Srbiji. Srbija ukupno ima 6000 mesta za prihvat izbeglica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Talibani su proglasili stvaranje Islamskog emirata Afganistan nakon što su zauzeli Kabul od vlade koja je uživala podršku Zapada i 102 godine nakon što se Britanija odrekla svoje vlasti nad tom zemljom. Zvanični portparol Talibana Zabiulah Mujahid je u postu na Twitteru objavio stvaranje nove države, Islamski emirat Afganistan, podelivši također sliku na kojoj je zastava emirata kombinovana sa njenim grbom.
Da ga kalik je ovako berage lastive. Protesti ljudi koji mašu afganistanskom zastavom u nekim slučajevima nakon što su srušili bijele talibanske zastave, prvi su znakovi protivljenja talibanima od njihovog zapanjujućeg zauzimanja zemlje i glavnog grada Kabula. Nejasno je da li su žrtve u Asadbadu nastale usred pucnjave ili stampeda kojeg je ona izazvala, rekao je jedan od svjedoka za Reuters. Talibani su danas također pozvali Afganistance koji su čekali ispred aerodroma u Kabulu u nadi da će napustiti zemlju da idu kući, rekavši da ne žele povrijediti nikoga. Poziv dolazi dane nakon što su talibani ispalili metke na demonstrante, pri čemu su 3 osobe poginule. Sjedinjene Države i druge zapadne sile nastavile su sa evakuacijom svojih državljana kao i dijela afganistanskog osoblja sa aerodroma. Iako je Kabul relativno miran od kada su talibanske snage ušle u nedjelju nakon 7 dana zapanjujućeg napada u zemlji, aerodrom je u haosu dok ljudi žure da napuste glavni grad Afganistana. 12 osoba je ubijeno u i oko aerodroma, rekli su zvaničnici NATO-a, ali i talibane. Smrti su uzrokovane hicama iz oružja ili u stampedu, rekao je talibanski zvaničnik. Od nedelje je oko 8000 osoba napustilo Afganistan, rekao je jedan od zapadnih sigurnosnih zvaničnika. Američka vojska je zadužena za aerodrom, dok talibanski borci patroliraju izvan njega. Brzina kojom su talibanske snage zauzele Afganistan, dok su se američke i druge strane povlačile nakon 20 godina rata, dovele su do haotičnih scena na aerodromu sa diplomatama, stranim državljanima i Afganistancima koji pokušavaju da pobjegnu, ali ih ometaju kontrolni punktovi i ogromne gužve. Prema sporazumu kojeg je prošle godine dogovorila administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, SAD su se složile da povuku svoje snage u zamjenu za talibansku garanciju da neće dopustiti da se Afganistan koristi za izvršavanje terorističkih napada. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će američke snage ostati u Afganistanu dok svi Amerikanci ne budu evakuisani, čak i ako to znači nakon datuma povlačenja 31. augusta.
U Bosni i Hercegovini se ne očekuje preveliki priliv izbjeglica iz Afganistana, ali može se očekivati blago povećanje njihovog prisustva na balkanskoj ruti, naveo je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Pošto bi se radilo o različitoj formi od one kako danas u zemlju ulaze državljani Afganistana, država će, smatra on, morati da nađe rješenje, izveštava Dženana Halimović.
Nakon što su talibani, koji su dominantna snaga u Afganistanu, preuzeli vlast, očekuje se da veliki broj izbjeglica napusti tu zemlju. Postoji mogućnost da jedan dio krene i ka Balkanu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Očekujemo da će biti sigurno jedan veći dio, ne ni u kakvim sad velikim ciframa, apsolutno, niti postoje takva saznanja. I oni su bili inače među 3 države koje su najviše se pojavljivale na ovoj balkanskoj ruti kretanja. Trenutno imamo situaciju ilegalne imigracije pod punom kontrolom. Imamo dovoljno, znači, mjesta u privremenim prihvatnim centrima i imamo apsolutno, što se tiče COVID-a, situaciju pod kontrolom, nemamo apsolutno zaraženih u prihvatnim centrima i sve pod kontrolom.
Iako je situacija s migrantima pod kontrolom, kako kapacitetima, tako i prilivom, oni koji iz Afganistana budu ušli u Bosnu i Hercegovinu gonjeni posljednjim zbivanjima, imaće, smatra Ujić, drugačiji tretman.
Niko danas ne može da kaže onaj koliko će ljudi izaći iz Afganistana i koliko će ih biti na ovoj ruti kretanja. Jer se ovdje ne radi sad o nelegalnim, znači, imigrantima i ekonomski koji su sada na prostoru onaj Bosne i Hercegovine i na ovaj balkansku ruti. Ovdje se isključivo će se raditi o izbjeglim i raseljenim licima iz ratom zahvaćenog područja. I za izbjegla i raseljena lica nije nadležna služba. I sigurno da će država imati neki odgovor.
U međuvremenu Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ambasada u Pakistanu zaprimili su informaciju da su 3 od ukupno 11 bosansko-hercegovačkih državljana, za koje je do kasno sinoć utvrđeno da se nalaze na teritoriji Afganistana, napustilo Kabul, dok traju diplomatski napori da se i ostali bosansko-hercegovački građani evakuiraju iz kriznog regiona. Prema informacijama ambasade i kontaktima s bosansko-hercegovačkim državljanima, preostala grupa se i dalje nalazi u sigurnoj zoni i čekaju prvu mogućnost za evakuaciju. Vojni letovi za evakuaciju diplomata i civila iz Afganistana počeli su rano jutros nakon što je pista na aerodromu u Kabulu oslobođena od ljudi koji očajnički žele pobjeći nakon što su talibani zauzeli glavni grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponovno preuzimanje vlasti u Afganistanu od strane Talibana otvorilo je pitanje i u Crnoj Gori kakvi su efekti od učešća crnogorskih vojnika u mirovnoj misiji u Afganistanu. Vojska Crne Gore je više od deceniju bila deo mirovnih snaga u okviru NATO saveza koje su učestvovale u održanju mira u ovoj zemlji. U Crnoj Gori beležimo podeljena mišljenja o benefitima i ispunjenju ciljeva od učešća crnogorskih vojnika u Afganistanu, zabeležio Srđan Janković.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Crne Gore, u Afganistanu nema pripadnika vojske, odnosno svi crnogorski vojnici, učesnici misije Odlučna podrška, su vraćeni u zemlju u septembru 2020. godine. Također i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je saopštilo da u Afganistanu, gdje su talibani prethodnih dana preuzeli kontrolu nad glavnim gradom i praktično čitavom zemljom, nijedan crnogorski državljanin se nije obratio za pomoć. Ministarstvo je objavilo kontakte u slučaju da se neko od crnogorskih državljana nalazi u Afganistanu. U međuvremenu otvoreno je pitanje učinka crnogorskih vojnika koji su u prethodnih više od 10 godina učestvovali u mirovnim misijama. Pitanje je otvorio vladajući politički savez Demokratski front, koji je ocijenio uzaludnim angažovanje vojske Crne Gore u Afganistanu. U saopštenju Demokratskog fronta je navedeno da je u protekloj deceniji potrošeno više od 20 miliona eura na misiju u toj zemlji, da je epilog pokazao da nije ostvaren cilj stabilnosti u Afganistanu. Sav besmisao i bezidejnost u strateškom razvoju crnogorske vojske u zadnjih 15 godina pokazao je epilog dešavanja u Afganistanu. Hvalospjevi o tome da je Crna Gora imala ogromnu korist kroz afirmaciju svojih snaga i obuku 557 vojnika, ovih dana doživjeli su veliki fijasko. Kako su pripadnici vojske Crne Gore obučili sebe i afganistanske snage bezbjednosti, pokazali su talibani koji su osvojili čitav Afganistan za rekordno kratko vrijeme, naveo je u saopštenju Jovan Vučurović, funkcioner Demokratskog fronta. Ove konstatacije je odbacio bivši ministar odbrane Predrag Bošković, koji je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da su Crna Gora i njena vojska imali višestruke benefite od učešća u mirovnoj misiji u Afganistanu, koja je trajala duže od deceniju.
Svakako da je tužno vidjeti da nakon toliko godine, toliko investiranih sredstava, afganistanske snage nisu uspjele samostalno da se izbore sa talibanima. Ono što moram reći kada je Crna Gora u pitanju jeste da 10-11 godina je Crna Gora participirala u misiji u Afganistanu i u svakom slučaju nemjerljivo iskustvo za crnogorske vojnike i crnogorsku vojsku uopšte, a ne samo kako su oni saopštili u svom saopštenju trošenje sredstava. Dakle, Crna Gora nigdje nije mogla, vojska Crne Gore nigdje nije mogla dobiti toliku količinu vježbanja, treniranja kao što je to mogla u misiji u Afganistanu, i samim tim je pokazala da to što je tamo i naučila može i na kvalitetan način prenijeti vojnicima u Crnoj Gori.
Osim kredibiliteta vojske i obuke vojnika, kao i razmjene iskustava sa drugim vojskama, učešće u misiji u Afganistanu omogućilo je, prema riječima Boškovića, veoma brzo učlanjenje Crne Gore u NATO alijansu od momenta definisanja svojih spoljnopolitičkih ciljeva. Odgovarajući na pitanje da li Crna Gora treba da nastavi da učestvuje u međunarodnim i NATO mirovnim misijama, Bošković kaže da nema nikakvih prepreka za takav put. Bošković očekuje da vojska Crne Gore pojača posebnu mirovnu misiju na Kosovu.
Ne postoje, da tako kažem, financijske prepreke da Crna Gora nastavi da bude dio međunarodnih misija. Ona i sada, iako nema Afganistana, učesnik u nekoliko međunarodnih misija pod okriljem Europske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a, ali opet ponavljam, obzirom na blizinu i laku logistiku misije na Kosovu je nešto što Crna Gora treba što hitnije da se priključi sa vodom, a kasnije sa četom, kako bi upravo najbolji mogući način, kao što sam rekao, u realnom okruženju mogli da vježbaju i usavršavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kosovo, Albanija i Severna Makedonija prihvatile su poziv Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu izbjeglice iz Afganistana koje su sarađivale sa Sjedinjenim Državama. Vlada Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem je od sredine jula sarađivala sa američkim vlastima kako bi se razmotrile mogućnosti smeštaja za Afganistance. Šef kabineta kosovskog premijera Ljuan Daljipi rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se ti pregovori dobro završiti. Spremnost za prihvat Afganistanaca pokazala je i Albanija. Premijer Edi Rama rekao je da je njegova država prihvatila zahtev Sjedinjenih Američkih Država da privremeno preuzme afganistanske izbeglice koje traže vizu za Ameriku. On je naveo da je američka administracija nedavno zatražila od Albanije da proceni da li može da bude zemlja tranzita za veliki broj izbeglica iz Afganistana, čije je konačno odredište Amerika. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je njegova zemlja takođe spremna da prihvati izbeglice kako bi spasila živote lokalnog stanovništva nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad većim delom zemlje. Zaev je rekao da njegova zemlja može da obezbedi smeštaj u hotelima i odmaralištima, a da će troškove pokriti Sjedinjene Države. Afganistan se suočava sa mogućom humanitarnom katastrofom i zato smo mi kao vlada obavestili strateške partnere da smo na raspolaganju za pomoć u skladu sa našim mogućnostima. Spremni smo da prihvatimo civilno stanovništvo Afganistana koje je radilo na miru u toj zemlji poslednjih 20 godina, rekao je Zaev. Naredni koraci i dalje akcije biće, kaže on, planirani sa Sjedinjenim Državama. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Damir Šagulj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters, na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom festivalu i takmičenju industrije filma u regionu, premijerno predstavlja dva filma. Rad na dva filmska prvenca sa dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovačkim režiserom i Oskarovcem, Danisom Tanovićem, bio je izazov, naročito zbog činjenice da su oba filma nastala u vreme pandemije koronavirusa. Sa Damirom Šaguljem razgovarala je Maja Žuvela.
U igranom filmu Deset u pola komediji koja je otvorila 27. SFF, Šagulj se prvi put okušao u ulozi direktora fotografije. Radnja ovog filma se dešava u Sarajevu, dok se stara gradska jezgra Baš Čaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. Film Deset u pola nije samo priča o gastronomskom simbolu Sarajeva ćevapima, nego i priča o prijateljstvu, ljubavi i svojevrsnom bosanskom inatu. Prati dvojicu ćevapdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, preispitujući istovremeno životne odluke i prihvatajući neminovne promjene. U drugom kratkometražnom dokumentarnom filmu Damir Šagulj zajedno sa Tanovićem potpisuje režiju, scenarij i fotografiju. Film Kad smo mi bili oni prikazuje brutalnost i nehumanost života migranata ili ljudi u pokretu koji su zaglavljeni u kampu i šumama na sjeveru BiH dok pokušavaju da se domognu Evropske unije u nadi da će tamo ostvariti bolji život. Autorski dvojac je film koji propituje šta se desilo s empatijom u bosansko-hercegovačkom društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu, posvetio volonterkama koje svesredno pomažu migrante. Za svoj fotoreporterski rad Damir Šagulj je nagrađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, a kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti i direktor je Worm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, ratnom sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja. Fondaciju su osnovali neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Kakav je osjećaj zamijeniti fotoaparat filmskom kamerom?
Ja nisam zamijenjen, daj Bože, zamijeniti znači da sam od onoga odustao. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao. Samo sam tom dodao još jedno, kako bih rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomognem nekom da ispriča svoj prič. Ko što je, na primjer, ovog filma Deset u pola, nisam nikakav ja tu u auto, sem slike, nego sam tu da pomognem da taj film bude onakav kakvim je režiser zamislio. do ovog drugog, kada ja kameru koristim kao osnovno ili glavni element s kojim se film koristi i u naraciji i pogotovo u kompletiranju nekog ugođaja. E, to je kod ovog drugog filma slučaj, dokumentarni, koji se bavi temom migranata ili people on the move, kako bi bilo ispravnije reći, koji su zapeli u zapadnoj Bosni i u Toskanskom kantonu. I to je jedan, kako bi rekao, nije klasični, nikako nije ortodoksni dokumentarac, neka možda malo i neobičnija forma u kojoj su slike dominantan faktor, jer one svakako najviše utiču na naše emocije, u kombinaciji sa nešto malo naraciji koja se sve stavlja u kontekst nas Bosanaca u toj priči. I nekoliko intervjua ljudi koji su tu zatečeni u tom hiperbrutalnom okruženju u to vrijeme kad smo mi snimali, upravo pao i snijeg, kamp Lipa je izgorio, pa je sve to zajedno bilo i puno dramatičnije.
Film problematizuje odnos našeg društva prema ljudima u pokretu. Koju ste poruku željeli prenijeti?
Da bi vidjeli kompletnu sliku, da bi uopšte pretendovali da kažemo da vidimo sliku nečega, ta slika mora biti kompletna. A slika neće biti kompletna dok ne ispričamo i nije neki možda i ne najveći, ali vrlo bitan dio, vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude koji se odnose prema tim ljudima, je šta mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale, nego što kako mi se sprem njih ponašamo, što osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga. I jeste da da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naše ljudi, pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali. Ali ima i ljudi, a pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima, i oni njih zovu sestrama, i njima je ovaj film stvari posvećen.
Drugi igrani film ima drugačiji humorističan ton i priču o ćevapima, najpopularnijem bosanskom specijalitetu, pandemiji i novim društvenim medijima. Da li je bio izazov raditi uslovno pandemije i da li ste ga tempirali tako da ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji se prošle godine zbog pandemije održao u online formatu, da novu opušteniju notu?
Ne znam kako mogu zamisliti da bi mi gdje ljepše bilo da vidim prvi film koji sam snimio u životu nego na Metalcu, tako ja mogu reći svoje lične perspektive da sam ja navijao da on bude, da mu premijera bude ovdje kao što je bila. I bitno je da je to je feel good film, i to je nama, nije loše da sad imamo sad ovu priču, mi gledam, to je užas da malo da nije sve baš tako nama crno pred očima. Mislim, to svi smo svjesni da nije to film koji će sad poharati art house festivale. Nadam se da ima sigurno, vidim se raj sviđa, jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festival, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
S obzirom na to da ste oba filma radili tokom pandemije, kakva su vam iskustva i čemu vas je pandemija naučila?
Nekako mislim da smo na početku, možda ne na samom početku, ono kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije, smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to je jedna vrsta reseta, da će se dosta stvari resetovati. Sad hoće li to trajati za uvijek ili će trajati, ne znam, godinu, dvije, pa ćemo se vratiti na isto. Tako da mislim da je meni na taj čudan način i ne samo mene, nisam ja, tako da se kod dosta ljudi to desilo, da je taj reset u stvari značio, e ok, sad hajmo sad da vidimo šta možemo sa ove pozicije nule na faktor uraditi. Ovaj dokumentarni film je snimljen bez ikakve produkcije, bez ikakvog budžeta. On jeste nominalna produkcija Borg Fondacije, čije sam ja direktor, jer smo koristili resurse te fondacije, ali je on napravljen tako što su dvojica ljudi sjeli u auto, stavili fotoaparat i mikrofon u gepek i proveli koliko dana sa tim ljudima. Mislim da je to taj reset nekako možda je i velikim dijelom uca to da kao on kaže, nisam samo ja imam osjećaj da je to se desilo, mi smo samo danas i ja imam osjećaj da se to desilo jako puno, što je to rezultuje na sad nekim filmovima i knjigama. Pogledaj koliko je knjiga novih bilo na Bookstagramu ove godine, i to je sigurno dio nekog reseta, kad se negdje se podvukla neka crta, vratila se nekim starim pričama, dovršila se, odbacila se neke koje su se meljale, koje su ono zauzimale bandwidth.
Nakon više od dvije decenije života i rada na ratištima širom svijeta, imate priliku svoje bogato iskustvo prenijeti mlađim generacijama, kako filmaša, tako i budućih novinara i fotoreportera. Koliko vam je to značajno?
Meni je to važno iz niza razloga, neki su sebični, moram priznati, jer je meni to prilika da na jednom profesionalnom planu se susrećem sa jednom generacijom koju ja nikad u svom životu inače ne bimo nikakvog kontakta. Sam nekog, ne znam, površnog. Ja nikog ne znam, sam moji studenti tako imaju 21, 20, nemam kontakta, a to je generacija koju mi ostavljamo sve iza nas. Tako da mi je vrlo bitno sa tog aspekta da znam, da sam uključen u što više aktivnosti koje su, znam, ili akademske ili profesionalne ili jedne i druge, a s druge strane puno toga što mi je stvarno to drago, cijeli život ja to volim raditi, meni to uživam, a mislim da pogotovo na ovoj školi, ovo Sarajevskoj, na akademijskoj instituciji koja možda nije produkcijski, ne izgleda kao neka, možda se novom gradom ne bude, ali to je škola koja stvarno nudi kvalitet, i meni je mera što sam ja sad tu jednom timu koji su baš ljudi koji nam stalno rade.
U okviru VON fondacije djeluje i VON festival i akademija, u čijem rad više od dvije decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini učestvuju najpoznatiji ratni reporteri. Šta je misija i cilj ovog projekta i šta je to što ove ljude toliko veže za Sarajevo i BiH?
Kodačna, kako bih rekao, ne misija, nego gdje bi VON fondacija prešla u nešto što će trajati. To bi bila neki, kad smo prelazno procesali nešto što bi zavitilo trajati, to je taj neki VON centar koji bi mi volili na ovaj ili na onaj način ostvariti, to još daleko. Ali onaj ćemo se okrećemo puno više prema Bosni, prema Sarajevu. S ove godine smo imali festival koji je puno svih ovih elemenata opstrukcije, kako gotovo da ih nazovemo, je bio najbolji ikad. I nekako smo sad profilisali polja na kojima ćemo malo možda biti ambiciozni. Mi radimo vrlo ozbiljne stvari koje su izvan samog festivala, kao World Fundacija, i pomimo same akademije, VORM akademije, i tako da nekako možda smo se minimalno osjećali, pa se malo približavamo tom krajnjem cilju. Mislim da je to generacijska neka, da je svaka generacija imala neki svoj vjetno, neku svoju Nikaragu. Mislim da je to, da se poklopilo to, da je to ta generacija vrlo požrtvani, dobri ljudi, ali mislim da je jednostavno u Sarajevu su oni pronašli emociju sa kojom su oni mogli možda malo lakše korespondirati nego kad se nalaze u nekim ratovima, ne znam, u Aziji ili u Africi, a možda je bila i nepravda je možda bila tog nekog intenziteta da jednostavno nije bilo drugog izbora nego da se emocionalno prepustiš, čemu ništa nema pogrešno.
Čuli ste razgovor Maje Žuvele sa Damirom Šagoljem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više detalja možete potražiti na našem websajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Peđa Urošević.